ļoti apmierināts ar savu trešo vietu un tiešām esmu apmierināts, jo uzvarēju tiešām spēcīgākais čals un otrā vieta bija mainieks, līdz ar to esmu priecīgs, es tiku spiedestā. Komandas taktika bija diezgan vienkārša, ka sākumā palīdzēja jaunākie vīri, kas varbūt līdz galam zināja, ka netiks. Viņi sākumā palīdzēja kontrolēt vairāk situāciju, lai man un Flaksim nav tik ļoti jātērē spēku un tad... Kad palika pēdējie 5 apļi, tad gan es, gan Anšs vairāk pievēlējāmies atrāvienu mēģinājumiem. Kādus 4 apļus, un es beigām man veiksmīgi izdevās pēc kalna kopā ar vēl 6 džekiem. Pēc tam mums pievienājas vēl pāris cilvēki aizbraukt projām un vajadzēja nepielaist klāt grupu un aizbraukt līdz galam.